nderuar mirëdita, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Melazim Koci dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Presidenti amerikan Barack Obama ka vendosur që për shkaqe të sigurisë kombëtare të mos publikojë fotot e Bin Ladenit të vrarë. Kryeministri Thaçi sot është ftuar në interpelancë për të raportuar për dialogun Kosovë-Serbi. Ruajtja e integritetit të Bosnjës nuk kushtëzohet vetëm nga interesat e Serbisë në Kosovë, thot Boris Tadić. Punimet për ndërtimin e termocentralit Kosova-Re pritet të fillojnë në fund të vitit 2012. Për këto dhe zhvillime tjera me ulësish në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Siç dëgjuat në hapje të edicionit, sot në kuvendin e Kosovës, kryeministri Hashim Thaçi është ftuar në interpelancë që të raportojë në lidhje me dialogun me Serbinë. Në këtë temë bisedojmë me korrespondentin tonë në Prishtinë, Ziadin Gashi. Ziadin, çfarë kërkohet me emocionin e ngritur nga lëvizja vetëvendosje?
Po, me lezim, kryeministri Hashim Thaçi është thirrur pra në interpelancë para kuvendit që të raportojë në lidhje me bisedimet e filluara me Serbinë. Kërkesa për interpelancë është iniciuar nga lëvizja vetëvendosje. Në mocionin për interpelancë të vetëvendosjes, thuhet se qeveria e Kosovës dhe kryesuesja e delegacionit në dialogun me Serbinë, Edita Tahiri, qëllimisht kanë dështuar të ofrojnë kuvendit të Kosovës proces verbalet dhe transkriptet e bisedimeve, duke theksuar se Edita Tahiri refuzon të përgjigjet nëse ekzistojnë këto procese verbale apo jo. Ndërsa për kryeministrin Hashim Thaçi thuhet se ai duhet të përgjigjet nëse e di se ekzistojnë apo jo transkriptet dhe proces verbalet nga Brukseli, e nëse ato ekzistojnë, atëherë të tregoj se ku gjenden. Gjithashtu në këtë mocion kërkohet që kryeministri Hashim Thaçi në emër të qeverisë të Kosovës të sqarojë para deputetëve dhe qytetarëve të Kosovës nëse ai e njeh apo jo Republikën e Serbisë. Lëvizja vetëvendosje konsideron Thaçin përgjegjësin për bisedimet me Serbinë dhe kërkon që ai duhet të jap shpjegimet para deputetëve të kuvendit dhe popullit të Kosovës në lidhje me zhvillimet rreth këtij dialogu. Vetëvendosje kërkon pashtu që bisedimet me Serbinë të ndërpriten kurse nga qeveria kërkon të ndërmerë hapa konkret për të shtrirë autoritetin e shtetit të Kosovës në gjithë territorin e saj, veçanërisht në pjesën e veriore. Milazim?
Ziadin, cilat kanë qenë deklaratat e kryeministrit apo zyrtarëve tjerë qeveritarë para kësaj seance lidhur me interpelancën?
Po, kryeministri Thaçi dhe zyrtarë tjerë të qeverisë kanë paralajmëruar se do t'i përgjigjen interpelancës. Interpelancës si pas rendit të ditës është të dashur të fillon të diku rrëth orës 11:15 minuta si pike 4 të rendit të ditës, por në seancë nuk ishte i pranishëm kryeministri Thaçi. Ndërka që zëvendës kryeministri Ajredin Kuçi tha dje se Kosova do të bisedoj me Serbinë në kuadër të përpjekjeve për fëqinësi të mirë dhe bashkëpunim rajonal në favor të integrimeve evropiane. Kurse për çështjet e brendshme të Kosovës, ai tha se Prishtina zyrtare nuk do të bisedoj me Serbinë. Kuçi ka rifeksuar pozicionin e delegacionit të Kosovës se të gjitha zgjidhjet apo marrëveshjet eventuale me Serbinë do të gjejnë zbatim në Kosovë vetëm duke u bazuar në kushtetutën dhe ligjet në fuqi të Republikës së Kosovës. Milazim?
Falenderoj korrespondentin tonë në Prishtinë, ndërsa në emision ne vazhdojmë nga studioja në Pragë. Punimet për ndërtimin e termocentralit Kosova-Re pritet të fillojnë në fund të vitit 2012, pasi gjatë këtij viti pritet të shpallet kompania fituese, thon drejtuesit e projektit. Ish-ministri i Energjisë dhe Minerave Ethem Çeku është njëri nga ata që vlerësojnë se projekti në fjalë është kthyer në pikën zero. Kronike Nadia Ahmetit.
Nga mesi i këtij viti pritet që të zgjidhet kompania fituese për ndërtimin e termocentralit Kosova-Re, ndërsa në fund të vitit të 2012 apo në fillim të vitit të 2013 pritet të fillojnë punimet për ndërtimin e këtij termocentrali, bëjnë të ditur zyrtar qeveritar. Ndryshe katër konsorciume nga 6 sa kishin aplikuar i kanë përmbushur kriteret për realizimin e këtij projekti. Lori Kagjiu, drejtuesi i këtij projekti, thotë se pas vlerësimit të ofertave do të dihet se kush do të jetë fitues për ndërtimin e këtij termocentrali.
Normal që kjo varet edhe prej momentit ku ne do të jemi në gjendje të shpallim draft kërkesën për propozime. Dhe besoj se kjo do të bëhet para pushimeve verore. Pas shpalljes të kompanisë fituese, vjen faza e përmbylljes financiare dhe vjen faza e transferit të aseteve. Dhe kjo zgjat disa muaj, kështu që realisht ne mund të presim që ndërtimi në teren mund të fillojë diku në 2012 apo në fillim 2013.
Në anën tjetër e them Çeku, ministër i energjisë dhe minerave, në kohën kur është hartuar projekti, shpreh skeptik se kompanitë që janë në garë do të investojnë në termocentralin Kosova e Re. Ai konsideron se ofertat që do të bëjnë këto kompani do të jenë të pamjaftueshme që Kosova të arritë të krijojë profitin nga ky projekt.
Vonesa të mëdha, kriza të mëdha, situata politike që mbi zotron e bën që edhe këto kompani të mbetura të mendojnë a do të mbesin më në Kosova apo do të hulumtojnë tregjet e ashme.
Çeku madje shpreh se projekti Kosova e Re, dikur Kosova C, tashmë është kthyer në pikën 0.
Ai është kthyer thua në pikën 0 sepse ne nuk e kemi dizajnin e projektit tonë, nuk e kemi pakun ofertuese. Unë mendoj që ky zhvillim i institucioneve tona e ka mbytur, e ka ngulfat projektin Kosova e Re.
Por ish ministria e energjisë dhe minerave Justina Shiroka Pula muajin e kaluar ka deklaruar se termocentrali Kosova e Re është zvarritur për shkak të presioneve të bërë nga ndërkombëtarët dhe jo vetëm nga këshilltarët e transaksionit, por edhe zyrtarët diplomatik që janë në Kosovë. Lidhur me këtë, Besim Beçaj, ministri i zhvillimit ekonomik, thekson se zonja Shiroka Pula këto deklarata është dashur t'i bëjë publike në kohën kur sipas saj ka pasur presione.
Do të ishte mirë që ministria të tregon se çfarë presione kanë qenë ato dhe të fundit pse tani flitet për presione kur ka mund të flitet më herët.
Vendimi për ndërtimin e një termocentrali të ri, me të cilin do të përmirësojë gjendja furnizimit me energji elektrike në Kosovë, ishte marrë në vitin 2005 kur edhe është hartuar strategjia për zhvillimin e energjisë. Mirpo puna për realizimin e këtij projekti, që konsiderohet një ndër projektet kapitale më të mëdha në vend, nuk ka filluar ende, edhe pse zyrtarët e qeverisë vitin e kaluar patën deklaruar se punimet për këtë projekt do të fillojnë gjatë këtij viti. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në vazhdim sjellim buletinin e lajmeve që i ka përgatitur Iliriana Bajo.
Presidenti amerikan Barack Obama do të vizitoj gjatë ditës New Yorkun dhe vendin ku dikur gjendesh qendra botërore e tregtisë shkatëruar në sulme terroriste të 11 shtatorit. Vizita vjen vetëm pak ditë pas vrasjes së Osama Bin Ladenit, kreu të Al-Qaidës dhe ideatorit të sulmeve të 11 shtatorit. Obama do takohet dhe me familjarë të viktimave të këtyre sulmeve. Presidenti amerikan ka vendosur të mos publikojë foto të Bin Ladenit të vrarë për shkak të sigurisë kombëtare. Zëdhënësi i shtëpisë së bardhë Jay Carney shpjegon.
These are graphic photographs of someone who was shot in the face.
Bëhet fjalë për fotografi të dikujt që është goditur në kokë dhe fytyrë. Nuk është në interes të sigurisë son kombëtare që të publikohen këto imazhe dhe siç ka ndodhur në të shkuarën të bëhen ikona rreth të cilave të mblidhen kundërshtarët e Shteteve të Bashkuara. Përparësia numër 1 e presidentit është siguria e amerikanëve brenda dhe jashtë vendit, tha Carney. Në një intervistë për mediat amerikane, presidenti Obama tha se ADN-ja dhe identifikimi i kufomës nuk lën vend për dyshim se Bin Laden i ka vdekur. Shefja e diplomatisë amerikane Hillary Clinton ka deklaruar sot se lufta kundër Al-Qaidës dhe terrorizmit vazhdon. Presidenti serb Boris Tadić është shprehur kundër imponimit të ndonjë zgjidhje për Bosnjë-Hercegovinën dhe pezullimit të politikanëve të zgjedhur me votë. Komentet e Tadićit vinë në kohën kur propozimet e presidentit të Republikës Serbe të Bosnjës për të hedhur poshtë me referendum vendimet e përfaqësuesit ndërkombëtar kanë shkaktuar kundërshtimin e Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara. Tadići shtoi se kundërshton ndarjen e Bosnjë-Hercegovinës. Gjë e parë dhe më e rëndësishme është ruajtja e integritetit të Bosnjë-Hercegovinës dhe kjo nuk kushtohet vetëm nga interesat tona në Kosovë, por është edhe parakusht për paqen, tha Tadić. Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu e ka dënuar marrëveshjen për pajtim mes lëvizjeve palestineze Hamas e Fatah që u aridhje në Kairo. Ai e cilësoi paktin si një goditje jashtëzakonshme ndaj gjasave për paqe mes palestinezëve dhe izraelitëve. Kemi pasur shpërthime të jashtëzakonshme në lindjen e mesme dhe kemi një betejë të fuqishme që po zhvillohet mes forcave të moderuara për demokraci dhe atyre të tiranisë së terrorit. Në peshore është fati gjithë lindjes së mesme, tha Netanyahu. Përfaqësuesit e vendeve që po marrin pjesë në fushatën ndërkombëtare kundër sanqeve të sundimtarit libian Muammar Gaddafi po takohen sot në Rom. Ndihma për rebelët që po luftojnë forcat qeveritare është në qendër të diskutimeve. Në takim janë të pranishëm përfaqësuesit e Francës, Britanisë, Shteteve të Bashkuara, Katarit, Lidhjes Arabe dhe Unionit Afrikan. Është njoftuar se në takim do të marrin pjesë dhe përfaqësuesit e Këshillit Kombëtar të Tranzicionit. Një zëdhënës i Këshillit ka deklaruar se forcat rebele kanë nevojë për 1.5 miliard dollarë që të përmbushin nevojat bazë për ushqime, ndihmë mjekësore, si dhe për të vazhduar operacionet luftarake. Ish-ministri i Brendshëm i Egjiptit, Habib al-Adli, u dënua me 12 vite burg pasi u gjet fajtor në akuzat për korrupsion. Adli është zyrtari i parë egjiptian nga rrëzimi i regjimit të Hosni Mubarakut që dënohet. Mubaraku u rrëzua nga protestat popullore në mes të muajit shkurt. Al-Adli ka shërbyer për më shumë se 20 vite si këshilltari kryesor për sigurinë i Mubarakut. Me drejtsinë po përballet edhe vetë ish-presidenti Hosni Mubarak, i cili aktualisht është në arrest në një spital në Sharm el-Sheikh. Tan bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në mesin e shumë debateve që hapi vrasja Bin Ladenit është edhe ai mbi përdorimin e torturës gjatë marrjes në pyetje të të dyshuarve për terrorizëm. Mbështetësit e metodave të ashpra thonë se ato dhanë rezultat, por aktivistët të drejtave të njeriut kundërshtojnë. Kronike korrespondentes Radios Europa Lirë Daisy Sindevara.
Vrasja Bin Ladenit këtë javë është karakterizuar si fitore shërbimit të inteligjencës së Amerikës. Mirpo, kjo vrasje ka hapur edhe një temë tjetër, rikthimin në përdorim të torturës gjatë marrjes në pyetje të atyre që dyshojnë për terrorizëm. Vetëm pak orë pasi u bë publik lajmi për vrasjen e Bin Ladenit, ish zëvendës presidenti amerikan Dick Cheney bëri këtë vlerësim për televizionin Fox News.
I would assume that the enhanced interrogation program that we put in place.
Unë do të thoja që programi i tillë i marrjes në pyetje që ne kemi vendosur ka arritur që të prodhojë disa rezultate që dërguan deri te kapja Bin Ladenit. Mirpo unë kam nevojë që të di më shumë dhe se jam i sigurt që do të mësoj më shumë gjatë ditëve në vim, saktësisht për atë se çfarë ndodhi dhe si u rrit deri te kjo vrasje. Ne duam të mbajmë ato politika që e bën të mundshme për ne të arrijmë këtë sukses në këtë çështje, tha Cheney. Zyrtarët amerikanë kanë planuar se dy të dyshuar të rëndësishëm si pjesëtar të Al-Qaidës me lidhje të afërta me Bin Ladenin dhe ata që qëndrojnë prapa sulmeve të 11 shtatorit kanë treguar informata të një ndërlidhësi të Bin Ladenit. Identiteti i këtij ndërlidhësi është cilësuar te i rëndësishëm për të lokalizuar Bin Ladenin dhe zonën ku qëndronte në Pakistan. Clifford Maid nga Fondacioni Konservator për Mbrojtjen e Demokracive beson që metodat e rrepta të marrjes në pyetje mund të kenë luajtur rol të rëndësishëm për kapjen e Bin Ladenit.
Enhanced interrogation techniques may indeed have revealed intelligence.
Teknikat e tilla të marrjes në pyetje ka mundësi që të kenë nxjerrë informata të rëndësishme që më pas janë përdorur për të zhvilluar operacionin që çoi deri te Bin Ladeni. A është absolutisht e sigurt kjo? Ndoshta jo, por ka arsye të besojmë se këto pretendime janë të vërteta. Natyrisht që po të silleshin këta luftëtarë të paligjshëm në territorin amerikan ku do duhet të mbroheshin me të drejtat kushtetuese amerikane, padyshim që nuk do të nxjerreshin këto të dhëna, vlerëson Clifford May. Mirpo jo të gjithë amerikanët ishin të bindur se duhej përdorur metodat e tilla. Andrea Prasow, këshilltare e lartë për luftën kundër terrorizmit në organizatën Human Rights Watch, vlerëson kështu.
I don't think it would be surprising if in fact there was some information obtained from interrogating someone somewhere around the world.
Nuk mendoj se është një befasi nëse verifikohet se ndonjë informant është nxjerr duke pyetur dikë në ndonjë vend të botës. Mirë, po ajo që është më interesante është se ka disa njerëz që po përdorin këtë sukses për të justifikuar për buxhet sekrete, ku në fakt ne ndoshta do të mund të mësonim vendin ku fshihet Bin Ladeni para shumë viteve, nëse do të përdoreshin metoda tradicionale të marrjes në pyetje, vlerëson Prasso nga Human Rights Watch. Reporteri special i OKB-s për të drejtat dhe kundër terrorizmin, Martin Shinin, i cili ndër të tjera ka hartuar një raport mjaft kritik për SBA-t në vitin 2009, efektin e këtyre metodave vlerëson në këtë formë.
The United States under the Bush administration certainly made it easier for many other countries to openly justify the opinion that torture sometimes is permissible.
Shtetet e Bashkuara dhe administrata Bushit sigurisht që kanë bërë më të lehtë për shumë shtete të tjera që hapur të justifikojnë opinionin se torturat ka raste kur janë të lejueshme, mirëpo efekti afatgjatë është krejt e kundërta. Besoj se kur fillojnë të zbulojnë faktet, përfshi edhe ato për kapjen e Bin Ladenit, do të verifikohet se ishin metodat normale të marrjes në pyetje, që gradualisht të sollin informatën që ishte rëndësishme, jo torturat, vlerëson raportuesi i OKB-s.
Në mbyllje përsërisim dy lajmet kryesore të edicionit. Presidenti Amerikan Barack Obama ka vendosur që për shkaqet të sigurisë kombëtare të mos publikojë fotot e Bin Ladenit të vrarë. Kryeministri Hashim Thaçi sot është ftuar në interpelancë për të raportuar për dialogun Kosovë-Serbi. Kaq në këtë edicion, adresa jonë në internet është evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë një pasdite të këndshme. Mirë dëgjofshim.